რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები, ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ, რომელსაც უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის პრემია, სადაც ლაპარაკობთ მსოფლიო მნიშვნელობის პრემიებზე, როგორც არის ბუკერი, პულიცერი, გონკური და რა თქმა უნდა, ყველაზე პრესტიჟული ნობელის პრემია. ნობელის პრემია 1993 წელს მიენიჭა უილიამ გოლდინგს და სწორედ ამ ავტორზე და მის ძალიან ცნობილ ნაწარმოებზე ბუსთა ბატონზე ვილაპარაკებ დღეს. უილიამ გოლდინგი 1911 წელს დაიბადა, იგი ძალიან აკადემიურ ოჯახში იზრდებოდა, ოქსფორდში სწავლობდა, ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ბედისკაცი არის, ომში მონაწილეობდა. მან საერთო ჯამში დაწერა 12 რომანი. ისეთი რომანი დაწერა, პირველი რომანი, რომლის დიდება მან მერე ვეღარ გაიმეორა, მაგრამ ეს რომანი სრულად საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ უილიამ გოლდინგი სამუდამოდ შესულიყო მწერლობის ისტორიაში და ამ რომანის გამოცემიდან 30 წლის მერე მისთვის მიენიჭებიათ ნობელის პრემია. რომანს ჰქვია ბუსთა ბატონი. ახლა ძალიან მარტივად განმარტოთ, რომ აქ იგულისხმება ბიბლიური სახე ბუსთა ბატონი, ანუ ბელზებუმი. ბალზებუმი, ეს მოგეხსენება ცნობილი ღმერთი არის ფინიკელების, მაგრამ სხვა მეზობელი ხალხისთვის, ძველი ებრაელებისთვის, ეს გახლავთ სატანის ერთ-ერთი სახელი. ბუზების ბატონი, ეს არის სატანის სახელი, ქვია ამ ნაწარმოებს. იგი არის ეგრეთ წოდებულ პირველ ყოფილ ცოდვაზე, აბელისა და კაენის ამბავზე, თუმცა რა თქმა უნდა, ზოგმა შეიძლება წაიკითხოს და ვერ აღმოაჩინოს ვერც აბელი და ვერც კაენი, იმიტომ რომ წიგნს ისეთი უცნაური შინაარსი აქვს, რომ სრულიად მოულოდნელი იყო თავისი ეპოქისთვის, განსაკუთრებით 54 წლისთვის, 1954 წელს, სრულიად წარმოუდგენელი წიგნი იყო. იმ თვალსაჩინით, რომ 21-მა გამომცემლობამ უთხრა უარი ავტორს გამოცემას, 21-მა ინგლისურმა გამომცემლობამ დაიწუნა წიგნი, რომლისთვისაც შემდგომში ამ ავტორს მიცემენ ნობელის პრემიას, რომელიც მოუტანს მას მსოფლიო სახელს, რომელიც წიგნიც აღმოჩნდება ყველა ვერსიით, ყველა ასეულში, რომელიც კი მე-20 საუკუნის წიგნებზე იქნება საუბარი, ინგლისურ ლიტერატურაშიც აუცილებლად ხვდება ხოლმე ათეულშიც და მოკლედ ძალიან სერიოზული და მაგარი წიგნია, მაგრამ თავის დროზე გამოცემლობა ის ვერ დაინახეს. რატომ ვერ დაინახეს? ერთმა გამოცემლობა მოწერა კიდევ ასე, რომ წიგნი არისო უშინაარსო, უაზრო, უიდეო და მოსაწყენიო. ახლა მართალი გითხრათ, მსოფლიო ლიტერატურაში იშვიათად მეგულება წიგნი, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად შესატყვისებოდეს ეს სიტყვები, მაგალითად სიტყვა მოსაწყენი. წიგნი არის იმაზე, რომ სადღაც მოხდა ბირთვული აფეთქება, ან ბირთვული ომი, და ამის შემდეგ ბავშვები უპატრონოდ აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ თვითონავით მიყავდათ ევაკუაციაში და თვითონავი დაიღუპა, ბავშვები გადარჩნენ, პილოტი დაიღუპა, თვითონავი აფეთქდა, ბავშვები აღმოჩნდნენ უკაცრიელ კუნძულზე. და როგორ იბადება ცივილიზებულ, განათლებულ, საყვარელ, ძვირფას ჩვენს შვილებში, როგორ იბადება სატანა, როგორ იბადება მხეცი ადამიანში, ისეთი ოსტატობითაა ნაჩვენები, რომ მე ამ წიგს ყოველთვის ურჩევ ხოლმე ახალგაზრდებსაც, მასწავლებლებს განსაკუთრებით, რომ იცოდნენ, რომ ყველაზე უწყინარ, ყველაზე, ასე ვთქვათ, ბუნებრივ, ყველაზე ნორმალურ ადამიანშიც ბუნებას სწორედ და უკაცრიელ კუნძულს და იზოლაციას და ცივილიზაციისგან დაშორებას, უფროსების კონტროლის, ასე ვთქვათ, დაშორებას შეუძლია გამოიწვიოს ველური პროცესები. და ეს ველური პროცესები თანდათანობით შთანთქავს ბევრს, თითქმის ყველას. Ну, მადლობა ღმერთს, ყველას ვერა, მაგრამ თითქმის ყველას. Ну, რომანი, ასეთი რომანი გახლავთ. როგორც კი გამოცემლობა მიიღეს, ეს იმწოდას თქვენს, რომ რა აფეთქება, რითი გვაშინებენ, რა ასის სულელია. ეს ის პერიოდი არაა ჯერ რომ მსოფლიოს ესმის რომ ვირტული აფეთქება საშიშია. ეს ის პერიოდია მსოფლიოს გონია რომ ჰიროსიმა ნაგასაკი ნუ ბევრი მოკდა, მაგრამ ქვეყანა ხوار დაიქცა და ქვეყნიერება ხوار დაინგრადა. მაგ წარმოდგენაც არ ქონდათ რა შეიძლება მომხდარიყო მწერალი როგორც ყოველთვის, ამიტომაც ასეთ კარგი მწერალი დროს ძალიან ინუსტრებდა და ამიტომ მან დახატა ის სურათი რაც დახატა, მაგრამ არ არის ეს თავარი ამ ციკში არ არის არც უტოპიური, არც ანტიუტოპიური, არც დისტოპიური მომენტები. რა თქმა უნდა, მას აყენებენ ხოლმე 1984-ის და ცხოველთა ფერმის გვერდით, ანუ ორუელის ციგნების გვერდით. მე არ დავაყენებდი, იმიტომ კი არა რომ რამე განსხვავება არის დიდი ხარისხში, თუმცა მე მგონია რომ გოლდინგი მაინც უკეთესი მწერალია და არ არის შემთხვევითი რომ ნობელის კომიტეტიც ასე ფიქრობს. მე ფიქრობ რომ სხვა ამბავშია საქმე. არ არის აქ უტოპია ყველაზე მთავარი. ყველაზე მთავარი აქ არის მორალური საკითხები. ადამის და კაენის და აბელის ამბავი. კაენის და აბელის ამბავი, ანუ პირველ ყოფილი ცოდვის ამბავი გახლავთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც აქ ამ ციკში უნდა მოხდეს. ბავშვები აღმოჩნდნენ კუნძულზე. ყველაფერი იწყება იმით, რომ ერთი ბავშვი აღმოჩნდა ჯერ კუნძულზე, მარტოა, მაღალი ბიჭია, ქერათმიანია, ლამაზი ბიჭია, თხელი არის, 12 წლისა, 13 წელიწადშია გადამდგარი და რალფი თვია. ეს ამ რომანის ერთ-ერთი ცენტრალური გმირია. იგი არჩეული იქნება მალე უმრავლესობის მიერ ლიდერად და ის ერთი პერიოდი იქნება კიდევ ას ლიდერი, მაგრამ ეს არის დემოკრატიული და ცივილიზებული ლიდერი, რომელიც დიდხანს ვერ გაძლებს თანამდებობაზე და გამოიცვლება, გამოიცვლება, ჩამოვარდება ამ თანამდებობიდან იგი. მოკლედ რალფი პირველი არის, ვისაც გვიხატავს ავტორი, რომელიც კუნძულზე აღმოჩნდა და მალე აღმოჩნდება კიდევ ერთი ბიჭი, მსუქანი ბიჭი, რომლის სახელს ჩვენ მაინც ვერ გავიგებთ, ჩვენ რომელსაც ჩვენ გავიცნობთ მე სახელით. ის იტყვის, რომ რა კარგია, რომ აღარ არიან ჩემი კლასელები, რომლებიც მე არასწორ სახელს მეძახდნენ, ღუტას მეძახდნენ, ქართულ თარგმანში ასე არის, ღუტა, ანუ სქელო, მსუქანა, ღრუტუნა, რა ვიცი, ახლა ბევრნაირად შეიძლება და თარგმნან, მოკლედ დასაცინი სახელი აქვს და ქართულ თარგმანში ესაა ღუტა. მოკლედ ღუტასა და რალფ შორის არის საუბარი და ხუტა იტყვის რომ კარგია რომ კლასელები არ არიან და ვერავინ ვერ დაუძახებს ხუტას და დაიღუპავს თავს იმიტომ რომ შემდგომში ამ ციკში სხვა სახელით მას არ მიმართავს არავინ ეს ყოველთვის ყველასთვის იქნება ხუტა იმიტომ რომ რალფს ისე მოეწონა რომ მარტო იყო და მარტო მიცინა და წარმოიდგინეთ ბავშვები რო ყოფილიყვნენ კიდე სხვები რამდენს იცინებდნენ ეს ორი პერსონაჟი არის დემოკრატიის ასე ვთქვათ და ცივილიზაციის საფუძველთა საფუძველი ერთი მათგანი გამოხატავს პოლიტიკურ ნებას და პოლიტიკური ლიდერისთვისებს, ხოლო მეორე უბრალოდ ბრძენი კაცია და მე მინდა მადლობა უთხრა ყველა ყოფილი და ამჟამად არსებული მსუქანი ბავშვის და კაცის სახელით მინდა მადლობა უთხრა უილიამ გოლდინგს, რომ მან ამ მსუქან სკელ ბიჩი, რომელსაც ყველა დასინის, ამ დღევანდელი ენით რო ვთქვათ, რომელიც ბულინგის ობიექტია, ჩადო სიბრძნე და ის სიბრძნე, რომელიც სხვებმა ვერ დააფასეს და ჩადო გარკვეული თავგანწირვა. ეს უაღრესად საინტერესო სახე გახლავთ, ხუტას სახე. რომელზეც ჩვენც კითხველები ვართ, ჩვენც გვეცინება ბუნებრივი არის ესეთი მომენტები, მაგრამ რომელიც ამ ციკში განსაკუთრებულ და მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. ძალიან მსუქანი ბიჭი ამავე დროს ყველაფერთან ერთად სკელ მინიან სათვალეებს ატარებს, რომლის როლი აღმოჩნდება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ კუნძულზე ცეცხლის გაჩენის ერთადერთი საშუალება, ყველა ზღაპრები რომ შეგვიძლია ცეცხლი გავაჩინოთ რაღაცის ხახუნით და სხვა, გესმით ალბათ რომ ბავშვები მაგას სწრიდნენ, მაგრამ ვერ მოახერხებდნენ. მე რამდენი აღმოჩენილვარ მასეთ სიტუაციაში და მიცდია ხახუნით ცეცხლი გამეჩინა, ყოველთვის ვნანობდი იმას, რომ არ ქონდა თან ასანტი სანთებელა ან ასე შემდეგ, ან ოპტიკური რამე მაინც და აი ამათ აღმოაჩნდათ სკელმინიანი სათვალე, ან ნამდვილი ოპტიკური სათვალე, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება როგორც ლინზა ცეცხლის გასაჩენად და იოლი ცეცხლის გასაჩენად. ასე რომ ეს ლინზიანი ბავშვი, რომელსაც სხვა შორის ასთმა აქვს, აქ მინდა ვთქვა, რომ ქართველმა მთარგმნელმა ისარგებლა შემთხვევით და დასაცინი ბულინგური ტექსტი ეგრევე გააჩინა ასთმა ჩაფსმა. ხუტა ასმა ჩაფსმა, აი ასეთი სახელები არის, რომელთაც ამ ბავშვს დასინიან. ეს კაცი, როგორც გითხარით, ეს ახალგაზრდა კაცი, ეს ბავშვი შეასრულებს მნიშვნელოვან როლს ამ რომანში. ისინი გაიხსენებდნენ, როცა და აბა მეგაფონიანი კაცი, როგორც ჩანს, ვიღაცა ახლდა, რომელსაც მეგაფონი ჰქონდა და უფროსობდა. უფროსების ჭაჭანებაც არ არის, მფრინავიც არ ჩანს, ვიღაცამ დაინახა, რომ თვითმფრინავი ძალი იყო, პილოტს უთქვამს, რომ ატომური ბომბი აფეთქდა და ცოცხალი არავინ არ დარჩაო. მოკლედ, არც პილოტი დარჩა, არც თვითმფრინავი დარჩა, არც ვინმე უფროსი არ დარჩა და პირველი რეაქცია რალფის არის, რომ ყირამალაზე გადავიდა, ყირაზე გადავიდა სიხარულით, რომ უფროსები არ არის, თავისუფალი არის კუნძული და გრძნობს, რომ კუნძულია. თუმცა ჯერ დანამდვილებით ვერ ამბობენ, მაგრამ რაღაცა ამბობს, რომ კუნძულს უფრო გავს. უნდა ავიდნენ მაღლა, უნდა შემოხედონ და უნდა დაინახონ სვაჩურის, ამას გააკეთებენ და დაადასტურებენ, რომ კუნძულია. აღმოაჩენენ ნიჟარას. ეს ნიჟარა არის საკმაოდ დიდი და გაიხსენებს ღუტა, რომელსაც ბევრი რამ იცის, რომ ეს ნიჟარა ჩვეულებრივ ტრადიციულად გამოიყენება როგორც საყვირი, როგორც ბუკი, როგორც ხმის გამომცემი ინსტრუმენტი. ცდის რალფი თავიდან ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ ვისაც ქონიათ ეს ნიჟარა და გიცდიათ, უნდა გითხრათ, რომ უნდა ჩაბეროთ მასში ისე, როგორც საყვირში ჩაბერავთ. ანუ ასე არა, ტუჩები უნდა მოწონოთ და რაც შეიძლება წვრილი, ასე ვთქვათ, ნაკადი უნდა გაუშვათ ჰაერიც. აი მაშინ გამოსცემს ხმას და ეს ხმა იმ ხელა რო კილომეტრებში ისმის. და ისინი მიხვდნენ, რომ ეს შესანიშნავი საშუალება ყველა იმის მოსახმობად, ვინც კუნძულზეა. წარმოდგენა არ არის რამდენი არიან. ბავშვები არიან 3-დან 14 წლის ასაკამდე, ანუ ყველა ასაკის ბავშვია წარმოდგენდი, რომ ძირითადად სკოლის ფორმებით არიან, ჭრელი გეტრებით არიან და ჩაუბერავს თუ არა ბევრი გამოჩნდება. გამოჩნდებიან ბავშვები და გამოჩნდება პირველი მოვა 6 წლის ბავშვი სახელად ჯონი. მერე მოდიან ამ გეტრებში გამოწყობილი ტყუპები სემი და ერიკი, რომელთაც შემდგომში ვინაიდან ყველაფერს ერთად აკეთებენ, მათ შორის მორიგეებად რო გაუშვებენ ერთმა, რომ უნდა იფხიზლოს და მეორე უნდა დაიძინოს, ამას ვერ ახერხებენ, ერთად ძინავ და ერთად ფხიზლობენ, ამიტომ სახელიც გამოუცვალეს და სემი და ერიკის მაგალითად დაერქვა სემდერიკი, ანუ სემენდერიკი. სემენდერიკი, ანუ ტყუპები ერთ-ერთი პირველები გამოჩნდნენ. ამის მერე გამოჩნდა მწყობრი ნაბიჯით მომავალი აშკარად საეკლესიო გუნდი, რომელსაც ყავს თავისი მეთაური და ეს მეთაური ამავე დროს არის მათი სოლისტი. იქ არიან ალტები, არიან დისკანტები, არიან, მოკლედ ისე ხმებად არიან დაყოფილი, გუნდი არა, ახლა გუნდი ორგანიზებული არა და ხელმძღვანელი ყავთ. ხელმძღვანელი არის ვინმე, ჯეკ მერიდიუ, რომელიც ამ რომანის კიდევ ერთი ცენტრალური გმირია. მოვიდნენ როჯერი, ბილი, რობერტი, ჰაროლდი, ჰენრი და ესეთი ბავშვები, საიმონი, რომელიც ხაჩუდ გამხდარი მკვიცრი ბავშვი იყო, არ იყო თლაჯამთელი ფსიქიკის, როგორც მომავალში გაირკვევა. ამ ბავშვებს ახლა აშკარად ჭირდებათ უფროსი არ ყავთ. ამიტომ იტყვიან, რომ ჭირდებათ ბელადი. ბელადობის პრეტენზია აღმოაჩნდება ორს, უპირველეს ყოვლისა რალფს, რომელსაც ყველაფერთან ერთად ეს ბელადობა ეკუთვნის, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალია და კიდე იმიტომ რომ თაფლისფერი და თბილი კარგი გამოხედვა აქვს და კიდე იმიტომ ეკუთვნის, რომ ხელში უჭირავს ის ნიჟარა, რომელიც დემოკრატიისა და სიტყვის თავისუფლების სიმბოლოა. იმიტომ დადგინდა, რომ სიტყვა რომ მიიღოს, ყველასავით ხელი უნდა აწიო, ამის მერე უნდა გადმოგცენს ნიჟარა და ნიჟარა უნდა გეჭიროს და ესე უნდა ილაპარაკო. ეს ნიშნავს სიტყვის უფლებას. და აი ნიჟარა ხელში ეჭირა, როცა საკითხი თქვა ბელადის შესახებ. თუმცა ჯეკ მერიდიუმ გამოთქვა პრეტენზია, რომ მას თავისი გუნდი ყავს, ის ბელს იცნობს და ის არის გამოკვეთილი ლიდერი და მას ჭირდება ის უნდა იყოს ლიდერი. კენჭისყრა წააგო ჯეკ მერიდიუმ, კენჭისყრა მოიგო რალფმა. ეს იყო დემოკრატიული კენჭისყრა. დემოკრატიულ კენჭისყრაში დემოკრატიულმა ძალებმა გაიმარჯვეს. აშკარად იკვეთება ორი ფრთა. ერთი ფრთა არის სწორედ არჩეული ბელადის, ეს არის ესე იგი რალფი. აქვე არის საიმონი უცნაური ბიჭი, აქვე არის ღუტა, ცოდნე, მაგრამ ყველას მიერ დასაცინი მსუქანი სქელი ბიჭი. მეორეს მხრივ არის ჯეკ მერიდიუ და მისი გუნდი. ეს ორი მხარე აშკარად სხვადასხვანაირად უყურებს ცხოვრებას, მაგრამ ანუ ახალ პირველი არჩევნები ჩატარდა და ერთმანეთს ემორჩილებიან. დადგინდა წესები. წესები ასეთია: როდესაც შეუბერავენ, ესე იგი თუ გაიგონეს საყვირის ხმა, ანუ ამ ნიჟარის ხმა, იკრიბებიან. შეკრებაზე სიტყვას ამბობს, ერთად არ ლაპარაკობენ, სიტყვას ამბობს ის, ვისაც ხელში უჭირავს ნიჟარა. ამუნა უნდა მოითხო სიტყვა, მოგცემენ ნიჟარა, სიტყვის სიტყვა. დაამთავრე სიტყვა, გადაეცი ნიჟარა, სხვა მაიღო სიტყვა და ასე შემდეგ. და საკითხები წყდება კენჭისყრით. გადაწყვიტეს, რომ იცხოვრონ ზღვის პირას, ხოლო ასე რეიდები ჩაატარონ კუნძულის სიღრმეში. და ამავდროულად გადაწყვეტეს დღესვე დათვალიერდეს და შეისწავლონ კუნძული და დაადგინონ რა არის და როგორ არის და წავლენ ერთად რალფი და ჯეკი და საიმონი, ხუტასაც უნდა წასვლა, მაგრამ ხუტას არ წაიყვანენ. ეს სამი წავა და დაათვალიერებენ. იქ დაინახავენ, რომ ლიანებში გოჭი არის გაჭედილი, გარეული ტახები და მოკლედ ღორი ბინადრობს ამ კუნძულზე, უფრო დიდი ცხოველები არ არიან, მაგრამ ტახი და ღორი არის, მოკლედ საკბილოც აქვთ. ანუ შემთხვევითი არ მგონია, რომ მაინდამაინც ღორზე არის აქაც აქცენტი, როგორც ცხოველთა ფერმაში. ღორი კი ნაღამ მოკლა ჯეკმა, მაგრამ გაექცა ბოლო მომენტში, ვერ შეძლო მისი მოკლა, მაგრამ დაინახა რა არის მოკვლა. ეს რო დაინახა, თქვა, რომ მე უნდა ვიყო მონადირე. მართალია ღორი ვერ მოკლა, მაგრამ სამაგიეროდ გამოიხატა მისი სურვილი, ამათ ყველამ დაადასტურეს, რომ კუნძულზე არიან, ირგვლივ არავინ არ არის. არც ადამიანის ჭაჭანება, არც ადმე კვამლი ამოდის, არც ბული ამოდის, არც ქოხი ჩანს ადმე, არც შინაური ცხოველებია, მოკლედ კუნძულია, უკაცრიელი კუნძული. გადაწყვეტენ, რომ გაიყონ ორ ნაწილად. ერთი ნაწილი ჯეკის მეთაურობი და მას ეყოლება თავისი გუნდი, იქნებიან მონადირეები. ხოლო მეორე ნაწილი იქნებიან, ასე ვთქვათ, მიწათმოქმედები, თუ ანუ მშვიდობის მოყოლები, რომლებიც ააშენებენ ქოხებს, მუდმივად ეკნება წყალი და სხვა. ამავე დროს, რადგან სანადირო ადგილები ზემოთაა, იქ მთარი და ამთაში ტყეებია, ტყიანი მთარი, ახან ზემოთაა სანადირო ადგილი, მათვე მონადირეებს დაეკისრათ კოცონის ანთება მუდმივად, იმიტომ რომ კოცონი არის აუცილებელი, რომ კვამლი ადიოდეს, რომ გემი რო ჩაივლის, იქნებ იქიდან დაინახონ და ეს ბავშვები გადაარჩინონ, იმიტომ რომ ისინი მარტო არიან დარჩენილი ამ უკაცრიელ კუნძულზე. ასე რომ ორი დავალება აქვს ჯეკს, კოცონი და ნადირობა. ხოლო ქვემოთა დავალება არის კოხების აშენება, ეს დავალება ცუდად სრულდება, ორი კოხი აშენდა, მესამე კოხის აშენებაზე უკვე უწესრიგობა. ახლა პატარა ბავშვები არიან, 3 და 6 წლის ბავშვი, რა თქმა უნდა, ძირითადად თამაშობს, ჭამს ან ძინავს. ჭამენ როგორც წესი ხილს ეს ბავშვები, ხილი არის ბლომად, ხილს ჭამენ, მერე მუცელი ტკივათ, ნუ სპეციალური ადგილია გამოყოფილი, კლდის უკან სადაც არის ტუალეტი მოწყობილი, ასევე ცნობილია სად არის წყალი, საიდან წყალი უნდა მოიმარაგონ, ცარიელი ქოქოსი, ქოქოსიც არის. ქოქოს გატეხენ, ნუ შიქთავს ასე ვთქვათ, ამოიღებენ, შეჭამენ და მერე ამას ხმარობენ როგორც ჯამებს და ამით წყალი მოაქვთ. ერთ სიტყვით, აქ დვარში მუშაობა ცუდად წავიდა, იმიტომ რომ წყალი არავინ არ მოიტანა, ბავშვებს ეზარებათ, ქოხები არ ააშენეს, მესამე ქოხი სუსტია, პირველი ორი სადაც ერთად იყვნენ კიდე არაუშავს იყო, მაგრამ სამაგიეროდ მონადირეები რაღაც წარმატებებს აღწევენ და ერთ შვენიერ დღესაც უცებ დაინახავენ, რომ გადარჩნენ. დამთავრდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ გემი გამოჩნდა. შორს ჰორიზონტზე გამოჩნდა გემი, გემიც ისე გამოჩნდა, როგორც ესენი უნდა გამოჩნდნენ. კვამლი გამოჩნდა და რომ დაინახეს გემი და გაუხარდათ, ეგრევე თვალი წაიღეს თავისი მწვერვალისგან, სადაც კვამლი უნდა ამოდიოდეს, იმიტომ მუდმივი ცეცხლი უნდა ენთონს, და არ ამოდის კვამლი, იმიტომ მონადირეებმა ფეხებზე დაიკიდეს კოცონი, არ დაანთეს კოცონი, ჩაუქრათ კოცონი და თვითონ არიან წასული სანადიროს. ზევით რო ავარდნენ, უკვე გვიან იყო, ცეცხლის ნანთებას ვერ ასევდნენ, გემი უკვე მოეფარა თვალს, გულზე შემოეყარათ, გასწნენ გულზე და ამ დროს მოდიან მონადირეები, გახარებულები, პირველი ნანადირევი აქვთ, ღორი მოუკლავთ და ის მოდის ჯეკი, რომ ჯეკ მერიდი უნდა ვაქოთ, ვადიდოთ ახლა და უნდა ვთქვათ, რომ ეს რა კაცი ყავს და მაგრამ არ ყოლოდა, მშივრები დარჩებოდით და არ შეხვდნენ, ასე ბუნებრივია, იმიტომ რომ საყვედური უთხეს ხანძარი რატო ჩაქრა, იმან ჩხუბი დაიწყო, მოკლედ კარგად გამოიკვეთა კონფლიქტი მხარეებს შორის. ამის მერე ქვემოთ ჩამოვიდნენ და ჩაატარეს კრება, რომ კრებაზეც ასე ვთქვათ საყვედურიც ითქვა, ორმხრივი საყვედურები ითქვა, ჯეკის მიმართ საყვედურები არ გაიზიარა ზოგიერთმა, რალფის მიმართაც ითქვა საყვედური, მოკლედ რალფმა თავიდან კარგად დაიწყო, მაგრამ ბოლოს ძალიან გაუჭირდა. საბოლოო ჯამში ეს საუბრები დამთავრდა იმით, რომ პატარა ბავშვებმა, უფრო პატარა ასაკის ბავშვებმა ახალი საკითხი წამოწიეს და ეს მათი საკითხი არის მხეცი, რომელიც ტყეში იმალება. ამაც სულ ეშინიათ, სულ ელანდებათ, რომ ტყიდან გამოდის მხეცი და ერთ-ერთი პატარა გამოვიდა და იმან თქვა, რომ არა, კიდე უფრო საში ამბავი ხდება, ურჩხული გამოდის წყლიდან. ეხლა პატარებს რომ ეშინიათ, დიდებმა უნდა დაამშვიდონ, ეს მათი ფუნქციაა და იმის მაგერად თუ დაამშვიდოს ბავშვები, ჯეკ მერიდუმ თქვა, რომ თუ არის მხეცი, ჩვენ ვინადირებთ და ვიპოვით მხეცს და სხვა და ბავშვები კიდე უფრო დაიზაფრდნენ და მონადირეებმა კიდე უფრო გაუხსვეს ხაზი თავის დამოუკიდებლობას და საბოლოო ჯამში განხეთქილება მოხდა. სანამ განხეთქილება მოხდებოდა, ჯერ კიდევ ერთად იყვნენ, როდესაც ყველა, მათ შორის იმათ, ვისაც რაციონალური გონება, ღუტა ამბობს ამ ხეცი, რა ცხოველი, რა ურჩხული, არ არსებობს ეგეთი რამ, ნუგეშინიათ და სხვა, მაგრამ მასაც კი და სხვებსაც მოუწიათ იმის აღიარება, რომ ხეცი არსებობს. საქმე ის არის, რომ თვითნავი რო აფეთქდა, იქიდან პილოტი პარაშუტით გადმომხდარა და ეს პარაშუტი თურმე გაიჭედა მთაში, აი დაან ისეთი ხშირი ტყეებია და ემაში გაიჭედა და ეხლა ჩამოკიდული არის კაცი, ახლა უკვე მისი გვამი და ქარი რამდენ შეარხევს და შემოარხევს, ეს ხან თავს დაუკრავს, ხან ამოძრავდება, მოკლედ ამოძრავებს ამ სხეულს და ღამე რო ავიდნენ, რო ენახათ არის თუ არა მხეცი, ღამე დაინახეს სწორედ მთვარის შუქზე ცხოველი, რომელიც მოძრაობდა. ეს ის პარაშუტისტი იყო, ჩვენ კი ვიცით, მაგრამ ბავშვებს მოეჩვენა და ეს ბავშვები იყვნენ ჯეკი, რალფი და საიმონი და მოკლედ ისე იგი ისეთი ხალხი, რომელიც თვათ პატარები და ფანტაზიორები არ არიან და ახლა როცა ამათ დაინახეს და ამათ თქვეს, ყველამ დაიჯერა, რომ იქაესანი არიან და ბევრს ეშინია უკვე მთაში ასვლა, ცეცხლის დანთებაც კი. მაშინ თქვეს, რომ იქნებ ქვემოთ დავანთო ცეცხლი, კვამლი მაინც ავა და სხვა, მაგრამ კაი განხეთქილება მოხდა და ჯეკი თავის ხალხიანად წავიდა. და არა მარტო წავიდა, არამედ ყოველ დღე ატყობენ, რომ ბანაკს აკლდება და აკლდება ხალხი. ჯერ ტყუპები გაქრნენ, მერე როჯერი გაქრა, მოკლედ გაქრნენ ბავშვები, ნათელიასად მიდიან ჯეკთან. ჯეკმა კი უარი თქვა საერთო ცივილიზაციაზე, წაისვეს საღებავები, ყვირიან როგორც ყვირიან ველურები, შექმნეს სიმღერა საბრძოლო, მიეპარე, მოკალი, დასცხე, მიასიკვდილე და ასეთ სიტყვებით. და რაც თავარია, შექმნეს რიტუალი. და შექმნეს რიტუალი და ბოლოს დიდი ღორი მოკლეს ერთი საერთო ბრძოლით და საიმონი გახდა მოწმე ორ მხრივ შუბზე, ორ მხრივ წამახულ შუბზე, როგორ წამოაცვა ერთ მხარეს ღორის თავი და როგორ გაივსო ეს თავი ბუზებით და სწორედ ეს ღორის თავი, მოკლული ღორის თავი გახდა ბუსთა ბატონი, ანუ ბელზებული, ანუ სატანა, მოკლედ ესაა მათი ნიშანი და ახლა ამაზე, როცა ნამდვილი ღორი არ ყავთ, ამაზე ნადირობენ. თან მოიფიქრეს, რომ ღორი თუ არ იქნა, ვინმეს გადავაცმევთ ღორად და მოკლედ უკვე ადამიანზე ნადირობაზე გადავიდნენ. ნელ-ნელა გაიხადეს ტანსაცმელი, წაისვეს საღებავები, წაისვეს სხვადასხვა ფერები, ადამიანური ხმების მაგვრად გამოსემენ ყიჟინას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მოკლედ წავიდნენ კაენის გზით, რომელიც ყველა მიცოდა, რომ ცუდად დამთავრდებოდა, იქ ციხესიმაგრე გვაქვსო თქვენს, მოკლედ კლდეში ადგილი იპოვეს, სადაც გამაგრდნენ. მერე ისე იგი მომენტის წესის გამოყენებით პატარა ფიზიკა იცოდნენ და დიდი ლოდების დაყურება და დაგორება შეეძლოთ, მოკლედ ტერი თუ მიახლოვდება, ლოდებს ესროდნენ და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის წინააღმდეგ შემდგომში გამოიყენეს. აქ მერე შემოდის უაღრესად მხატვრული ნაწილი, ეს გახლავთ, როდესაც საიმონი, ბავშვი, რომელსაც აშკარად ასე ვთქვათ, გონებასთან რაღაცა პრობლემები აქვს, ფსიქიურად აშლილი ბავშვია, იგი ელაპარაკება ღორის თავს და ღორის თავიც ელაპარაკება. საიმონი თავის დროზე იმ კრებაზე იტყვის ფანტასტიკურ წინადადებას, როდესაც იტყვის, რომ არა, არა, არ ამოდის წყლიდან ურჩხული, ურჩხული არც ციდან არ ჩამოფრინდება. ურჩხული არის ჩვენში. ყველა გააცინა ამ სიტყვებმა, რა სისრულეა ეს ურჩხული ჩვენში რა არის და ეს სიტყვები მას გაუმეორა ღორის თავმა. ახლა ჩვენ გვესმის, რომ ღორის თავი არ ლაპარაკობს, მაგრამ ნუ ასე ეჩვენება, საიმონს ეჩვენება, რომ ღორის თავი მას ელაპარაკება, ეს ბუზებით გადატენილი ღორის თავი ეუბნება, რომ შენში ცხოვრობ მე, შენში ცხოვრობს ბელზებელი, შენში ცხოვრობს ურჩხული, შენში ცხოვრობს სატანა. ხახა საიმონში მე მგონი სატანამ ვერ გამარჯვა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როდესაც ისე იგი დააპირეს ზემოურებმა ხორი რომ მოკლეს და ვარ კონდა ცეცხლი, ჩამოვიდნენ და მოიპარეს, ჯერ ცეცხლი მოიპარეს, მუგზალი მოიპარეს და მე რომ მიხვდნენ რომ მუდმივად ჭირდება ცეცხლი, ჩამოვიდნენ და ღუტა სათვალე მოიპარეს. ამით არა მარტო ღუტა დააბრმავეს, იმიტომ მას ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს თვალთან და ჭირდება და თან ასთმიანი ბავშვია და სხვა, არამედ საერთოდ ესენიც ქვედაურები დატოვეს ცეცხლის გარეშე. ამიტომ ქვედებმა გადაწყვიტეს ზედებთან კონტაქტი ან შეტევა, რომ ცეცხლი დაიბრუნონ. ამ მისვლის დროს ზემოურებმა ბრძოლა გამოაცხადეს და ამ ბრძოლაში მან არც მეტი არც ნაკლები ადამიანი შეიწირეს. ახლა აღარ ვიტყვი რომელი და რა მოხდა, მაგრამ თლიან ჯამში ამ ომს ცივილიზაციასა და დემოკრატიასა და ველურობას შორის ომს ორი ბავშვი სიცოცხლე შეეწირა. საბოლოო ჯამში ნადირობა გამოცხადდა რალფზე, ყოფილ ლიდერზე. ერთ მომენტში წაიქცევა ამოიხედავს და სამხედრო ოფიცერს დაინახავს. სამხედრო ოფიცერთან ერთად გამოჩნდა კატარღა, რომელიც ამოათრიეს ნაპირზე. მოკლედ ცივილიზაცია ანუ უფროსების სამყაროს დაბრუნდა და ამ უფროსების სამყაროს დაბრუნებასთან ერთად დაბრუნდა ასე ვთქვათ მშვიდობა ბავშვებს შორის. მე ამ ადგილს წავიკითხავ, უბრალოდ ფინალურ ნაწილს წავიკითხავ. რალფი თვალგაშტერებული შეყურებდა, წუთი თვალწინ წარმოუდგა წარმავალი სურათი, ერთდროს უცნაური დიდებულებით გასხივესნებული სანაპირო, მაგრამ კუნძული დამპალ შეშასავით დაიწვა. საიმონი მოკვდა, ჯეკმა ცემლები ღაპაღუპი წამოვიდა და ქვითინი წასკდა. რაც კუნძულზე იყვნენ, პირველად მისცა თავს ამის უფლება, სიმწიცა და დარდის უსაშველო გულიშემწირმა სპაზმმა თითქოს მთელ სხეულში დაუარა. ალმოდებული, განადგურებული კუნძულის თავზე წამოდგა შავ კვამს, მისი ხმად შეუერთდა ტირლი დანარჩენებსაც გადაედო და ბიჭები ქვითინისგან აცახდახდნენ. რალფი, ჭუჭყიანი, გაბურძგნილი, ცხვირმოხოცავი რალფი, შუაში იდგა და გულამოსკვნილი დასტიროდა მომანკოების დასასრულს, ადამიანის გულში ჩაბუდებულ სიბნელეს, ჰაერში გადატრიალებულ ერთგულ ბრძენ მეგობარს. ამ ხმებით გარშემორტყმულ ოფიცერს გული აუჩუხდა, შეცბა, მიტრიალდა, რომ ბიჭებისთვის დასაწყნარებლად რომიერსა უცდიდა და თვალებს შორეთში მოტივტივე კრეისერის კოხტა სილუეტზე ასვენებდა. ასე მთავრდება ეს რომანი. როგორც ხედავთ, ეს არის უაღრესად ალეგორიული ნაწარმოები, მეოცე საუკუნის უღირსეულესი ნაწარმოები, რომელშიც ალეგორიული ფორმით არის ნათქვამი, თუ როგორ მიმდინარეობს ბრძოლა დემოკრატიასა და არადემოკრატიას, ლიბერალობასა და კონსერვატობას და ადამიანობასა და ველურობას შორის. არის რაციონალურ და ემოციას მდგომარეობას შორის დაპირისპირება. თავისუფლების პრობლემა ამ წიგნის მთავარი პრობლემა, თავისუფლების, ღირსების, ადამიანობის შენარჩუნების პრობლემა. უპირველეს ყოვლისა აქ ნაჩვენები არის, რომ სამყარო ცუდად ამთავრებს. ბავშვები გადაარჩინეს ოფიცრებმა თითქოს და ვითომ კარგად ამთავრდა ყველა. ეს ის ოფიცრები არიან, რომელთაც ბირთული ომი დაუშვეს. ეს ის უფროსები არიან, რომელთაც კაცობრიობა გაანადგურეს. წიგნი ძალიან ღრმა აღმოჩნდა. თავდაპირველად, როგორც ძირითადად გამოცემლობებს არ მოწონდათ, ერთი წლის მერე მოულოდნელად წიგნი გახდა ბესტსელერი და რამდენიმე ათეულ გამოცემას გაუძლო. ჩვენ ქართველებს სანამ არ გვქონდა, მანამ შეიძლება რამენაირად ეს გამართლებული იყო, ახლა სულად გაუმართლებელი მგონია. შედის ჩემი აზრით ახალგაზრდა კაცის კომპენდიუმში, ანუ ცხოვრებაში რო შედის ახალგაზრდა კაცი და რაღაცეები რო უნდა კონდეს საკითხული, ბუსთა ბატონი რა თქმა უნდა სერიოზული მომენტი არის და სერიოზულად უნდა იყოს საკითხული. მიუხედავად იმისა, მორალური წიგნია. ის არის დაწერილი როგორც სათავგადასავლო წიგნი. ის არის სხვა შორის დაწერილი თავიდან როგორც პაროდია მარჯნის კუნძულზე, ძალიან ცნობილ წიგნზე, რომელიც მე-19 საუკუნის ცნობილი წიგნია და აქ რა თქმა უნდა ყველა შეიძლება რობინზონის გაახსენდეს, განძის კუნძულის გაახსენდეს და ბევრი რამ გაახსენდეს, მათ შორის არამარტო სტივენსონ, არამარტო ინგლისელები, არამედ თქვა ჟული ვერნი და სხვები. და ყველა შემთხვევაში ეს უნივერსალური ოცნება, ყველას ჰქონია ოცნება, რომ ცოტა ხნით მაინც რობინზონის მდგომარეობაში აღმოჩენილიყავით. ამიტომ იყო, რომ თავიდან ბავშვებს ასე უხაროდათ, იმიტომ მათ ეგონათ, რომ ესაა თავისუფლება.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.